Vācu valodas valsts olimpiādas rezultāti. Rīgas valsts Vācu ģimnāzijā 2019. gada 22. februārī notika Vācu valodas valsts 49. olimpiādas īkārta 10-12 klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 320 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 64 Latvijas skolēni. Viss izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai, Rīgas valsts pirmajai ģimnāzijai un Rīgas valsts Vācu ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādas organizēšanā. Olimpiādas rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.